Slăvit să fie Domnul! Să deschidem în cartea lui Iuda, am să citesc câteva versete de aici. Și anume de la versetul 3 am să citesc până la versetul 11. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se deduseră ca și ele la curvie, și-au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă suferind pedeapsa unui foc veșnic. Totuși, oamenii aceștia târâți de visările lor își pângăresc la fel trupul, ne socotesc stăpânirea și bajocoresc dregătoriile. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre. Aceștia, dimpotrivă, bajocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam, din dorința de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Binecuvântat să fie Domnul care ne-a dat harul să fim din nou la adunare și să auzim cuvântul, spunea și cântarea, este un mare har locul acesta, lăudat să fie Domnul. Aș vrea să adaug la acest cuvânt care a fost adus, având în vedere lupta aceasta pentru credință în care Duhul Sfânt dorește noi să stăruim, pentru că în vremea din urmă credința noastră va fi pusă la încercare, vom fi și vremea din urmă este, s-a prevăzut, Domnul Hristos a anunțat cu detaliu, amăgirile se vor înmulți și este foarte important, mai ales în vremea din urmă, să păstrăm credința autentică. Autentică. Ele sunt de mai multe feluri, fiecare are credința lui, însă noi vorbim despre a lupta pentru credința dată sfinților odată, pentru totdeauna. Credința de același preț cu a noastră, cum spune Apostolul Petru, credința Domnului Iisus Hristos, credința în Evanghelia care ne-a fost adusă. Și pentru ca să luptăm în sensul acesta, avem nevoie neapărat să fim născuți în credința aceasta, să creștem în credința aceasta și apoi să o păstrăm, să fim perseverenți. Observați în mod special, având în vedere, eram așa în dubiu să aleg pe o altă cale sau să rămân aici în gândul care fratele Iulian îl avea, având în vedere nevoia noastră ca biserică locală sau având în vedere nevoia noastră ca biserică universală, pentru că trăim vremea asta finală și marea provocare va fi o provocare a credinței, da? Pentru că prigoana este o stare în care doar prin credință vom putea face față. Prigoana ne va provoca foarte mult, da? Valorile ne va provoca foarte mult cu privire la relația noastră cu Dumnezeu, cu privire la trăirea noastră în adevăr și așa mai departe, ca atare avem neapărat nevoie să fim plini de credință, să fim plini de credință și încă să fim în credința aceasta sfântă. Aici, în Apostolul Iuda, în mod special, ne îndeamnă la luptă. De ce? Pentru că marea provocare este că printre noi s-au strecurat mulți, prin botez sau prin gradul de rudenie, nu? Copii de pocăiți s-au botezat, au intrat printre noi, alții chiar din lume au venit și nu i-am observat, n-au fost observați că ei în realitate nu au fost născuți din nou. Nu s-au întâlnit cu Dumnezeu. Alții chiar s-au întâlnit cu Dumnezeu, dar au părăsit calea aceasta a lui Dumnezeu. Și ei sunt între noi, au fost de la începutul istoriei și sunt între noi. Și asta e o mare provocare, pentru că de unde veneau războaiele fratricide despre care vorbea fratele în textul din 1 Samuel capitolul 22? Toți erau evrei, dar nu era normal să fie război între frați, nu? Păi este normal astăzi să fie război între frați? Nu este normal. Nu este normal. Dar uitați-vă că sunt unii printre noi care au Duhul lui Saul, se lasă animați de Duhul lui Saul, care măcar că a fost alesul Domnului, n-a rămas în smerenie, n-a rămas în ascultare, un duh rău a pus mâna pe el și a ajuns să fie un om folosit de diavolul împotriva lui Dumnezeu și împotriva fraților lui, cu propria lui mână sau cu propria lui decizie, a îngenunchiat multe suflete, da? De ce? Goana după putere, dorința să fie în față sau alte mijloace. Nu există, nu neapărat numai lucrul ăsta fac oamenii să fie în război. Da, așa a fost cazul ăsta. De aceea, pentru că s-au strecurat printre noi, noi trebuie să fim autentici, fiecare în parte să-și pună serios întrebarea dacă este într-o relație reală, profundă, cu Dumnezeu. Aici ne sunt arătate 7 imagini și în mod special ele sunt puse în fața noastră ca să realizăm care sunt pericolele care ne pasc pe toți, pe toți, da? Că în lupta asta pentru credință, toți trecem prin fața acestor provocări, toți. Și fie ca Dumnezeu să ne ajute în fața acestor provocări, noi să nu fim îngenunchiați. Evreii, da, asta e prima imagine arătată aici. Evreii, ei au avut făgăduințele, lor Domnul le-a vorbit, chiar a pus înaintea lor pe Moise, i-a scos din țara Egiptului, din robie, i-a trecut pe toți prin mare, botezul în apă, i-a trecut pe toți pe sub nor, botezul în Duhul Sfânt, da? I-a dus pe drumul ăsta spre țara promisă și totuși spune Scriptura aici că după ce i-a scos din țara Egiptului, după aceea a nimicit pe cei ce n-au crezut. Pe drumul ăsta spre țara promisă, Domnul i-a judecat, i-a condamnat pe cei ce n-au crezut. Căci pe drumul ăsta spre țara promisă, spre țara de sus, toți trecem prin aceeași provocare ca evreii. Care-i provocarea? Domnul conduce destinul nostru prin tot felul de situații, de cele mai multe ori neprielnice firii pământești. Vin, cum știți foarte bine, după 3 zile după ce au ieșit din țara promisă, prima provocare a fost că nu le-au dat apă, ceea ce era elementar necesar. Și Domnul zicea și dorea ei să zică, ne ridicăm privirile în sus, ne rugăm și Domnul ne va da apă. Dar ei nu au făcut așa. Au început să cârtească, să murmure, să se îndoiască de Dumnezeu, să zică, oare chiar Domnul e cu noi? Și Dumnezeu nu i-a plăcut lucrul acesta. Și au fost plini de murmure, de cârtiri, de nemulțumiri pe drumul ăsta spre Canaan, așa, prin provocările acestea au trăit. Și Pavel Apostol, în capitolul 10 din 1 Corinteni, ne arată aici mai multe ispite pe care ei nu le-au trecut. Și provocările lor, să știți că sunt și ale noastre. Zice așa, zice, totuși, cei mai mulți, versetul 5, dintre ei n-au fost plăcuți Dumnezeu căci au pierit în pustie. De ce? Zice, să nu fiți închinători la idol, cum unii din ei au fost, da? Poporul a șezut, cum este scris, poporul a șezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Deci Domnul își dorea ca inima lor să fie întreagă lui. Și pe drumul ăsta spre Canaanul ceresc, spre Canaanul pământesc pentru ei, inima le-a fost împărțită, ei nu s-au putut despărți de idoli. Și întrebarea care Duhul Sfânt ne-o pune, noi luptătorii pentru credință, noi ne-am despărțit de toți idolii. Asta va fi prima, cea mai mare provocare. este Dumnezeu plăcerea noastră. Că noi nu ne mai închinăm astăzi la pietre, nici la viței și așa mai departe. Dar are de-a face cu întreaga inimă. Domnul își dorește să-L slujim cu toată puterea noastră, cu tot cugetul nostru, adică cu toată conștiința noastră, cu tot sufletul nostru, da? Cu întreaga personalitate. Și dacă nu ne-am predat în felul acesta, și dacă nu vrem, într-o zi vom eșua pe cale. Aici începe tot. Da? Apoi, zice, să nu curvim cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Da? Și o să arăt în altă perspectivă ce înseamnă asta mai în detaliu. Să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei, versetul 9, care au pierit prin șerpi. Da? Cum l-au ispitit? Prin murmure, judecăți, cârtiri, s-au ridicat împotriva lui Moise. Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei, că au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde. Da? Deci pe drumul acesta al mântuirii trecem prin boli, prin necazuri. Sora nu va fi înțeleasă de soț, soțul nu va fi înțeles de soție, copiii nu totdeauna vor asculta, frații din adunare nu te vor înțelege, colegii se vor ridica împotriva ta, provocări de toate părțile. Ne-ar place să avem așa un drum frumos, pavat, până în cer, dar nu e așa. E prin tot felul de provocări, că scopul e cioplirea acestei pietre, ca să ajungă să fie după chipul Domnului Hristos, să placă lui Dumnezeu, să fim desăvârșiți în răbdare, în smerenie, în dragoste, în bunătate, să semănăm cu Iisus. Și unde se probează aceste lucruri? În foc, în greutăți. De aceea pocăiții, cei ce se pocăiesc, trebuie să înțeleagă că vor avea un drum greu. Lumea merge cântând, pentru că e numai plăcere și bunăvoie. Dar pocăitul de multe ori merge pe genunchi, cu lacrimi. Strigă către Dumnezeu, n-a trecut un val și vine altul. Și parcă nu mai contenesc și zic, Doamne, m-ai uitat, nu mă iubești. Și iată cum apare murmurul, cârtirea, că drumul nu-i ușor. De aceea, aceasta e prima mare provocare, că drumul spre cer îl conduce El și El ne bagă pe la probe. Ne duce prin diferite situații unde nu-i mâncare, nu-i băutură, e numai arșiță că e pustie. Trebuie să mănânci numai mană și să fii mulțumit. Ai aceeași încălțăminte și nu primești 2 și 3 și 4 și 5 și trebuie să fii mulțumit cu ce ai primit și să înaintezi în luptă. Domnul să ne binecuvinteze, să fim ca cei doi care și-au pus toată încrederea în Dumnezeu și chiar când au văzut uriașii din refaimiți din Canaan, nu s-au îndoit, au zis, Dumnezeu ne va fi binevoitor și ne va izbăvi, mări să fie numele Lui. Așa să ne întărească și nouă credința Domnul, să mergem înainte, să ne punem toată încrederea în drumul acesta pe care Dumnezeu îl trasează pentru noi și să nu mai tot te îndoiești, oare mă iubește Dumnezeu, oare nu mă uita Dumnezeu, oare Dumnezeu există, nu? Și tot felul de minciuni pe care diavolul le aduce în mintea noastră ca să ne îndoim de Dumnezeu și să eșuăm în credință. Domnul să ne binecuvinteze credința. Iată prima provocare. A doua provocare este aici așa, versetul 6. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, și-au pierdut, și-au părăsit locuința. Două lucruri ne aduce în imagine pe îngeri, pe îngerii aceia care nu și-au păstrat vrednicia. Închipuiți-vă că ei au fost făcuți cu un scop specific, special, și ei nu au rămas la scopul lui Dumnezeu, s-au răzvrătit împotriva planului lui Dumnezeu care Domnul avea cu privire la ei și și-au urmat propriile lor dorințe. De aceea sunt legați în lanțuri. Acum noi ca pocăiți și noi în lucrarea asta lui Dumnezeu, în trupul lui Hristos, să știți că avem un rol, un loc. Și fiecare este chemat să-L cunoască și să fie responsabil cu chemarea ce a făcut-o Dumnezeu. De aceea, dacă priviți atent în Matei capitolul 25, se observă că judecata are trei parametri și una dintre ele este judecată cu privire la ce ni s-a încredințat. Ce ni s-a încredințat? Acum, dacă ție, soră, ți s-a încredințat o anumită slujbă, da? Poate copii. Unele surori n-au copii, dar ție poate Domnul îți dă copii. Sau ți s-a încredințat slujba rugăciunii, sau poate ți s-a încredințat slujba profetică, sau poate ți s-a încredințat o altă slujbă. Frate, poate Domnul ți-a încredințat o anumită slujbă. Dar știți cum e omul? Exact ce i-a dat Dumnezeu nu-i place. Vrea altceva. Cel puțin eu din toată inima mi-am dorit niciodată să nu predic. Și mă gândesc că ca și mine sunteți și voi. Mi-aș fi dorit cu totul altceva, dar nu să fiu în față. Așa suntem noi. Nu știu cum, parcă ce face altul e mult mai ușor decât ce ar trebui să fac eu. Omul are totdeauna provocarea aceasta. Îi se pare că banda de dreapta merge mai repede ca banda pe care stă. Din cauza aceasta, ispita răzvrătirii, a părăsirii locului, a părăsirii chemării date, este un pericol care ne paște pe toți. Priviți împreună cu mine 1 Corinteni, capitolul 15 și veți vedea, eu vreau să citesc în Efeseni, capitolul, două gânduri în două direcții, dar vreau să citesc în Efeseni, capitolul 4, versetul 1. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, da? Că ei și-o părăsi vrednicia. Dacă eu, după ce am primit haina mântuirii, că mântuirea e o haină pe care am primit-o, asta e o haină nouă, curată, desăvârșită, este Domnul Hristos, că am fost îmbrăcat în Domnul Iisus Hristos. Dacă eu dezbrac haina aceasta, că nu e interesantă pentru mine, da? Și nu rămân în vrednicia asta, în harul ăsta lui Dumnezeu, în mântuirea asta lui Dumnezeu, credeți că voi ajunge unde trebuie? Nu! Dar eu mă silesc să-mi păstrez haina curată. Ce înseamnă curată? Nepătată, fără păcat. De aceea mă tot curățesc, mă tot verific, sunt tot atent. Vrednicia o părăsești când accepți păcatul în viața ta și îți părăsești locul când nu ești un Dumnezeu te-a chemat. De aceea Domnul să ne binecuvinteze să rămânem la locul care Domnul ne-a așezat în trupul Lui și să rămânem în vrednicia care ne-a fost dată, că Hristos ne-a făcut vrednici prin El. Binecuvântat să fie numele Lui. Așa că eu nu sunt vrednic prin puterea mea, prin înțelepciunea mea, prin faptul că eu mă silesc, țin mult post. Nu! Eu sunt vrednic pentru că Iisus Hristos a plătit vina mea. Eu sunt vrednic pentru că Iisus Hristos m-a mântuit și mântuirea Lui mi-a dat-o și mie. Slăvit să fie numele Lui. Și eu mântuirea asta vreau să rămân. Eu nu vreau haina mea, că știți că vin acolo, n-aveam haina de nuntă. Ba, eu vreau să am haina de nuntă. Și haina de nuntă e haina care mi-a dat-o El, binecuvântat să fie Domnul. Aia trebuie să o păstrăm curată. Și Domnul să ne ajute. Amin. Al treilea lucru. Versetul 7, a treia imagine. Tot așa Sodoma și Gomora și cetățile de prin prejur care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Sigur, aici se observă această imagine a Sodomei și a Gomorei, cum oamenii aceștia au fost împinși de pofte, au fost conduși de pofte și au ajuns să aibă pofte foarte scârboase. Foarte scârboase. Dar aici apostolul face o referire la ăștia care s-o strecura printre noi. Da? Versetul 8. Totuși oamenii aceștia, și nu se referă la Sodoma, se referă la aceștia care s-au strecurat printre noi, da? Zice, târâți de visările lor, da? Aș spune de interpretarea lor despre Dumnezeu, despre mântuire, despre modul cum îi place sau nu îi place lui Dumnezeu, că cea mai mare provocare a sfârșitului, știți care este? Ne-am creat Dumnezeul nostru, după părerea noastră. Nimeni nu mai prea puțin își pleacă privirile asupra Scripturii să vadă cum e Dumnezeu. Știți unde îl descoperim pe Dumnezeu? Aici? Aici? Cum e El? Când Dumnezeu este doar bun și foarte indulgent, e un Dumnezeu creat de mine, că ăla mi-l place. Dar când mă uit la cel din Biblie, încep să mă tem. Încep să mă tem. De aceea, târâți de visările lor, oamenii aceștia ajung să-și pângărească trupul, să nesocotească stăpânirea și să bajocorească dregăturile. Trei lucruri care le fac oamenii aceștia strecurați printre noi. Pentru că au un Dumnezeu din imaginația lor și nu din Biblie, din cauza aceasta, primul lucru, trupul ăsta care ar trebui să fie templul Duhului Sfânt, îl dă păcatului. În loc să fie sfințit pentru Domnul, îl dă păcatului. Și spune, mă frate, nu-i păcat. Nu-i păcat. Nu mai e păcat nimic. Îmi pare rău să spun, dar asta este adevărul. Îmi pare rău, dragile mele surori, că încetul cu încetul ați lăsat tot felul de lucruri să vă prindă. Și este atâta nerușinare. Unghii vopsite, machiajuri. Și ăsta e trupul, templul lui Hristos. Și chiar la nuntă spun, soră, ești mireasă, da, o singură dată. Dar noi înțelegem că machiajul, unghiile făcute, e un păcat. Da, și când vine aici cu unghii roșii. Sau albe, cu argint. Așa nerușinare ca în vremea asta, vă mărturisesc sincer, n-am cunoscut. Își pângăresc trupul. În loc să-l dea Duhului Sfânt, să locuiască Duhul Sfânt, să slăvească pe Domnul din trăirea lor. Nu. Ce credeți că Duhul Sfânt ne va repui după prosop? Ce ziceți voi? Așa, pe prosop, împreună cu oamenii, goi acolo, toți, ne va răpi? Își pângăresc trupul. Fac exact ce face lumea asta, dar pentru că Dumnezeul lor îi acceptă și ei cred că e în ordine, n-au nicio mustrare de conștiință. Și merg înainte. Unde, dragilor? Vă iubesc din toată inima, dar priviți atât în Scriptură. Să vedeți dacă am dreptate sau nu. De aceea ne este adus această imagine că își pângăresc trupul. Cum? Păi se uită la tot felul de mizerii pe internet și în loc ochii să fie sfinți, inima să fie sfântă, gândurile să fie sfinte, zmurdare. Își pângăresc trupul. Că pofta îi atâță. Și uite cum cad din credință. Dar noi trebuie să luptăm pentru credința din Biblie. Și Doamne ajută! Al doilea aspect aici zice, ne socotesc stăpânirea. Cum ne socotesc stăpânirea? Păi bărbații ne socotesc stăpânirea prin faptul că se lasă prinși de pofta ochilor, se uită după femeile altora și cum spune Ieremia, ca niște cai nechează, prinde pofte, își doresc pe cea care nu e a lor. Ne socotesc stăpânirea că femeia aceea e sub autoritate, dar nu-l interesează că pofta din el nu-l lasă. Cum ne socotește ea stăpânirea? Păi așa de multe femei care nu mai sunt sub autoritatea bărbatului ca astăzi, n-a mai fost niciodată. Femei care nu se mai supun soților, nu se mai supun. Ideea aceasta de supunere a ajuns până și predicatorii fac afirmația să-ți respecti bărbatul, că parcă nu sună bine să te supui. Nu mai funcționează, nu-i... Trebuie să transformăm, să rescriem Biblia că ceva nu e în ordine acolo. Dragilor, gândirea biblică este ierarhică și bărbatul trebuie să se supună lui Dumnezeu și bărbatul trebuie să respecte autoritățile, dar și femeia trebuie să respecte autoritățile și noi toți trebuie să ne supunem înaintea lui Dumnezeu și Doamne ajută. Ne socotesc stăpânirea și trei, bajocoresc dregătoriile. Păi până și frații bajocoresc de la politicieni, până la frații din adunare. Vreau să vă spun că în cartea lui Iuda sunt 7 versete care vorbesc despre această problemă. Tinerii bajocoresc pe părinți, frații din adunare își bajocoresc frații. Și acestea sunt exact ce spunea fratele Iulian, războiul ăsta fratricid, că cu limba asta faci mult rău. Bajocuri, jigniri, vorbe de ocară, blesteme, vorbiri de rău, clevetiri, bajocoresc dregătoriile. Astea le-a pus Dumnezeu. Și noi ne permitem să le bajocorim. De aceea Domnul să ne ajute să ne curățim de toate astea ca să luptăm pentru credință. Astea sunt provocările care au fost de la început și Iuda ne spune, luptați să nu fiți așa. Zice, arhanghelul Mihail când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre. Foarte multe lucruri rostim pe lângă aceasta. Aici ne arată imaginea asta ca să ne arate cât de important este, chiar dacă cineva se face vinovat, nu-l judeca tu, că nu ești chemat la asta. Nu-l ocărâ. Și când aud, am primit, că așa se întâmplă printre noi, când cineva vrea să arate ce soț are, trimite la un slujitor înregistrări, cum vorbește soțul ei. Și soțul trimite înregistrări despre ea, cum vorbește ea. Ce înjurii pot exista între noi? Păi nici nu-mi trece prin cap așa ceva. Frați și surori din adunare, cum dragilor, chiar nu ne mai temem de Dumnezeu. Și o lăsăm gura să vorbească multe prostii. Și numai dacă zic prostule, spune Scriptura că e deja o condamnare acolo. Știți voi ce mare putere are cuvântul? Foarte mare. Cum ai zis, așa ți se face. Și în mai multe locuri în Scriptură, e timpul acum foarte scurt, nu pot să intru, dar foarte multe detalii în Scriptură arată când omul a rostit anumite lucruri, Dumnezeu le-a îngăduit să se întâmple. Chiar în dreptul lui și a casei lui. Ca să ne arate să fim foarte atenți, spunea Petru, voi moșteniți binecuvântarea, să nu blestemați, ci să binecuvântați. Când îți face cineva rău, când cineva se ridică împotriva ta, când cineva îți ia drepturile, nu-ți dă banii, te jignește, te calcă în picioare, te înșală, tu binecuvintează-l, că ești fiul binecuvântării. Prea multe bajocuri, prea multe înjurii, prea multe vorbe care ne ajung, că alea se întorc ca un bumerang asupra noastră. Domnul să ne izbăvească de aici. Aceștia dimpotrivă, zice, bajocorești ce nu cunosc, da? Tu nici nu cunoști realitatea, dar te pui să vorbești din convingere, pentru că vezi dintr-o perspectivă foarte limitată. De aia ai grijă, ai grijă. Și dacă ai ști adevărul, lasă-l pe Dumnezeu să judece. Mai bine să zici, Doamne, nu-i fără, fă-i bine, iartă-l. Ca să intru tu în mijlocire și să-i faci bine și să faci în felul ăsta și ție bine. Doamne ajută! Mai sunt trei imagini, doar le pomenesc aici și apoi finalizez. Zice, vai de ei că au urmat pe calea lui Cain, calea omului invidios. Doi frați născuți de aceeași mamă. Și pentru că la unul îi merge mai bine, cel care merge mai rău, e ispitit imediat să fie invidios, gelos, supărat, concurență. Trebuie să am ceva mai mult decât fratele meu. Și dacă nu reușesc, trebuie să-l ucid. Mă, nu pot astăzi cu arma pentru că m-ar băga ăștia la pușcărie. Dar cu gura îl rezolv. Domnul să ne ferească de cale lui Cain. Răutatea, invidia și păcatul. Uitați unde l-a dus. S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam. Care e rătăcirea lui Balaam? El, omul care îl vedea pe Dumnezeu, cum spunea, audea cuvintele lui Dumnezeu. Lăcomia. Lăcomia, dorința de a avea, de a avea. Și toți avem, să știți că nu există om care să nu aibă o umbră de lăcomie. Trebuie să te descotorosești de ea, trebuie să înveți să zici, limită! Și știți ce spunea 1 Timotei, capitolul 6? Zice, dacă avem ce mânca și ce îmbrăca, e de ajuns. Tot ce-i peste asta, deja are o țară de lăcomie. Vreau mai mult, mai mult. Și parcă niciodată nu-i destul. Asta nu-s de la mine, astea-s din Biblie. De aceea Balaam, când a găsit soluția pentru nevoia lui, da, banii, cineva îi promitea, a reușit să facă compromisuri foarte mari. Pentru că așa este, când ești orbit,
Faci compromisuri la care nici nu te gândești. Dorința de a avea te obligă să minți, să înșeli, să calci în picioare, ca să obții. Doamne, ferește-ne de drumul lui Balaam. Au pierit într-o răscoală ca lui Core. Ce, prin noi nu vorbește Dumnezeu ca și prin Moise? Observați, asta este atitudinea lui Core. Core era și el din neamul leviților. Dar el n-a rămas la locul în care Dumnezeu l-a așezat. Pe el l-a chemat să facă acolo un templu, să poarte vasele Domnului. El vrea locul lui Moise. Rămâi la locul tău. Fii mulțumit cu ce ți-a dat Dumnezeu. Și să ne ajute Domnul toți să fim găsiți credincioși în lucrurile acestea. Observați cele 7 provocări. Le avem toți. Toți. Soțul nu-i mulțumit de locul care îl are. Soția nu-i mulțumită. Vrea să fie pe locul soțului. Copiii nu sunt mulțumiți să fie sub autoritatea părinților. Vrea să își conducă părinții, să le poruncească părinților. Ce au de făcut? Iată, dar, Duhul lui Core. Și în adunare și așa mai departe. Doamne, izbăvește-ne! Aș vrea să ne ridicăm în picioare împreună cu toții și în mod special, în seara aceasta, observați că Duhul Sfânt ne-a chemat la a veghea. A veghea pentru că Saul este alesul Domnului. Dar iată la ce a ajuns să săvârșească. Și aici eu cred și am nădejde de aceasta. Noi toți de aici să fim oameni care am primit credința aceasta și luptăm pentru ea. Dar să știți că printre noi s-au strecurat. Și de aceea nu mă pot lua nici după fratele, nici după fratele. Mă iau după Domnul Iisus. Și restul toți îmi sunt frați. Pentru că dacă mă iau după oameni, păi dacă Saul zice așa, înseamnă că nu-i păcat. Dacă Saul zice că trebuie să fiu de partea lui, păi ce o să fac acum? El e mai mare, Domnul l-a pus acolo. Nu, noi mergem după Domnul. Și toți dacă mergem după Domnul, El își călăuzește lucrarea și El binecuvintează poporul său și în vremea din urmă ne va întări, ne va ajuta, ne va binecuvânta. Mărește-ne, Doamne, credința! Dă-ne un duc de veghere și ajută-ne să ne luptăm cu toată puterea, nu pentru religiile oamenilor, ci pentru credința asta sfântă. Doamne, ajută-ne! Amin! Să mulțumim lui Dumnezeu, cerând și binecuvântarea Lui peste sufletele noastre în realizarea acestor învățături. Amin!